Komiði sæl og verið hjartalega velkomin að viðtækjunum, kæru áskrifendur. Áður en ég geri nokkurt skapaðan hlut, langar mig að fá að segja nokkra hluti við ykkur. Takk fyrir að hlusta á Illverk og takk fyrir að vera í áskriftinni. Ég veit að ég segi þetta oft, en frá mínum bæjardyrum get ég ekki sagt þetta nógu oft. En þú, já, þú, ert ástæðan fyrir því að ég get gert það sem ég geri. Það ykkur að þakka að ég gat farið til Bandaríkjana og fengið ætt og formálið beint í æð. Að ég gat farið inn í réttarsal. Að ég gat heimsótt æskuheimili Ted Bundy. Íbúðuna sem hann legði. Háskólasvæði sem hann sótti. Heimili Green River Killers. Spokane Serial Killers. Þetta allt saman ykkar stöðning að þakka. Ég þarf ekki lengur að skrifa handrit á nóttunni því að ég þarf að mæti vinnudaginn eftir. Ég get sinnt þessu heilshugar og ég get starfað við þetta og það allt ykkur að þakka. Ég tekur svo ekki sem sjálfsögum hlut og á hverju mótni þegar ég hugsa hvað ég þakklátt fyrir yfir morgunmatnum, þá eru þið alltaf á þeim lista. Nú ég manneskja með þannig bakgrunn að ég passaði hvergi inn og ég átti oft á tíðum erfitt með að vera ég sjálf. Í langan tíma þóttist ég verið eitthvað sem að ég var ekki, bara til að fá vera með. En í dag á ég ykkur að og þið eigi mig að og hvort annað. Við deilum þessu áhugamáli sem að margir telja skrítið. En við skiljum og ég er að segja ykkur það að passa loksins inn ykkur staðar og fá að vera 100% með sjálfur. Það góð tilfinning. I love you guys og ég vona að ég geti haldið út í Illverk podcast í mörg áttu viðbótar og ég vona að þið muni halda áfram að vera með mér í þessu. En ok, áður en ég fer að hlæja og grenja. Já, það eitthvað sem ég geri þegar ég græti yfir ykkur sem að gleði mig. Skulum við henda okkur á stað í mál dagsins, sem að á allan hátt, gjörsamlega sturlað. The Tivoli Murderer. Gjörið svo vel. Við erum staðsett í La Cala de Mijas, sem í Malaga, á Spáni. Það laugardagskvöld, 9. október árið 1999. Það mikið að gerast í borginni og þá sérstaklega niðri við ströndina. En þar var í gangi stór tífól í hátíð. Parísahjól, alls konar básar, tónlist, góðu matur og alveg hellingur af fólki á öllum aldri. Stór vinahópur sem að samanstóð af sex stelpum og tveim strákum byðu óþolumóð hjá stóru skemmtanatjaldi. Þar sem að uppáhalds rokkhljómsveitin þeirra spilaði sín vinsælustu lög. Þeim langaði að vera inn í tjaldina að hlusta, að dansa og fá sér smá áfengi sem að þau höfðu smyglað með sér. En þau lofuðu vinkonu sinni, henni 19 ára gömlu Rosie Vanenkoff, að bíða. Þau höfðu talað við hana fyrr daginn. Og hún sagðist að það leggja stað frá kærastanum sínum rétt fyrir klukkan 10 og hitta þau svo á slæginu 10 fyrir utan tjaldið. En nú var klukkan orðin 20 mínútur yfir. Klukkan 10:30 ákvöðu þau að fara inn í tjaldið. Rosía kæmi þá bara þangað, ef hún kæmi yfir höfuð. Vinhópurinn var á hátíðinni þar til að allt lokaði klukkan 1. Og Rosía, hún kom aldrei. Þar sem að hún var nokkuð nýlega að byrja með kærastanu sínum og yfir sig hrifin á honum, ályktuðu vinir hennar að hún hafi freka vilja vera með honum, sem að væri svo sem ekki í fyrsta skipti. Morgunin eftir, sunnudaginn 10. október árið 1999, vaknar Alicia, mamma Rosíu, upp á klukkan 8. Leiðin frá svefnherbygginu hennar inn í eldhús liggur fram hjá herbyggi Rosíu, sem að svaf alltaf með opna hurð. Alicia gerði það því alla morgna að stinga hausnum inn dyragættina. Bara svona til að athuga með dóttur sína. Engin sérstök ástæða. Þetta var svona gamall vani sem hún hefði gert frá því að Rosía fór fyrst að sofa ein í herbergi Undantekningalaust sá hún hana í rúminu sínu og ef hún var ekki í rúminu sínu, vissi hún nákvæmlega hvar hún var, því að Rosía lét alltaf vita af sér. Hún var hjá pappa sínum, kærastanum sínum, sem að hún mátti reyndar helst ekki, en Alicia lét stundum undan. Og ef hún var ekki á þessum stöðum, þá var hún hjá vinkonum sínum. En þennan morguninn sá hún Rosíu ekki í rúminu sínu og hafði ekki hugmynd hvar hún var. Alicia vissi ekki betur en að Rosía hafi ætlaði Tívolí og svo ætlaði hún að koma beinustu leið heim. Hún hefur strax samband við kærasta Rosíu, sem að segir henni að Rosía hafi farið frá honum rétt fyrir klukkan 10 kvöldi áður. En hún ætlaði frá honum að hitta vini sína í Tívolíinu. Hann fór ekki með því hann þurfti að vinna snemma morgunin eftir. Alicia hefur þó samband við vini Rosíu, þar á meðal bestu vinkonennar sem hún ætlaði að hitta í Tívolíinu. Frá þeim fær hún þær upplýsingar að þau hafi beðið og beðið eftir henni, en Rosía mætti aldrei. Það fyrsta sem að kemur upp í huga Alicia að hlaupa út og kalla á hana. Ganga leiðina sem að hún hefði farið frá kærastanum sínum að Tívolíinu. Og Alicia þurfti ekki að leita lengi þar til hún fann ummerki í sandinum sem að hrættu úr henni líftóruna. Fyrst rekur hún augun í stóran uppþornaðan blóðpoll. Nokkrum skrefum frá pollinum sér hún hvíta strigaskó sem hún kannast strax við. Hún hafði keypt þessa skó nokkrum vikum áður, handa dóttu sinni Rosíu. Alicia hefur strax samband við lögreglu, ásamt því að heyra í fyrrverandi eiginmanni sínum Vilhelm og fyrrverandi kærustunni sinni Dolores. Hún var í mjög góðu sambandi við þau bæði. Og hafði Dolores gengið börnunum hennar þrem í svona auka móðurstað síðan þau voru mjög lítil. Við frekari rannsókn á svæðinu fannst mikið magna blóði til viðbótar. Blóðpollar, blóðslettur og blóðdrópar. Og með að hvernig slóð blóðsins var, visti sem svo að ykkur hafi ráðist á manneskju á bílaplani, rétt ofan við ströndina. Því þar sýndi blóðmynstrið ummerki átök. Svo eins og líkaminn hafi verið dregin niður á ströndina með að við slóðan að stóra pollinum sem að Alicia fann. En svo eins og blóðið stoppi og við frekari skoðun finnast hjólfur í sandinum og blóðug tissjú og sígarettustubbur. Rannsóknarlögregla tekur afrit af hjólfurunum og stubburinn tekinn til öryggis ef skekkinni að DNA geti leitt rannsóknmálsins áfram og sömuleiðis blóðuga tissjúið. Sama dag sett af stað viðamikið leit og hvert einasta mannsbarn í borginni veita hvarfi Rosíu. Hún var gríðalega vinamörg, svo að langt yfir meðalagi skemmtileg og fyndin, klár, rétt sín og ákveðin. Hún elskaði að spila fótbolta og var virkilega góð í sportinu. Henni gekk vel í skóla og var yfir sér hrifin af nýja kærastanum sínum, Tony Durato. Sem að fór eins og gengur og gerist efst á lista lögreglu yfir grunaða einstaklinga í hvarfi Rosíu. En hann var með þeim fyrstu sem að var yfirheyrður, klukkutímum saman, því að hann var sá sem að sá hana síðast á lífi. Og fjarvistarsönnunin, ég var sofandi, ekkit sérstaklega sterk. Hann bjó heima á foreldru sínum og þau vissi ekki betur en að hann hafi verið sofandi í herbygginu sínu alla nóttina. Þau heyrðu engan fara út eða laumast út eins og hann átti til að gera. Fatin var engin og lögregla hafði enga ástæðu til að halda honum. Þá sérstaklega því að það var ekkert gegn honum. Nema það að vera kærastinn hennar og vera sá sem að sá hana síðast á lífi. Leiðu hann losna úr yfirheyrslu, fór hann og tók þátt í leitina af Rosíu. En daginn eftir hvarfennar voru rúmlega 800 manns að leita. Pappennar, mamma og Dolores fóru í viðtöl hjá sjóas og útvarstöðum að hálftíma fresti, þar sem að þau gáfu stöðu uppfærslur gangmála og grátbáðu þann sem að vissu Rosíu og skilinni eða stíga fram. En svo ég útskýra aðeins fjölskyldu dýnamikina, því að hún mun klárlega að spila mjög stóran þátt í þessu máli, þá þetta nokkuð neginn svona. Rosíu fætt þann 11. september árið 1979. Pappennar, Vilhelm, þýskur og mammennar Hilaria Alicia, alltaf kölluð seinna nafninu, spænsk. Þau eignuðu saman 3 börn tvær stelpur og eitt strák. Samkvæmt Alísíu var Vilhelm ofbeldismaður og henni leið alveg hræðilega í hjónabandinu. Hún fekk enga ást, enga athygli og enga virðingu frá Vilhelm sem að eyddi nær öllum sínum tíma í vinnunni. Árið 1982, á meðan Alísía var enn gift Vilhelm, kynntist hún Dolores Vásquez og þær urðu yfir sér hrifnar af hvor annarri. Dolores var mjög opin með það að vera samkynhneigð, en Alísía hafði aldrei skoðað þann möguleika í sjálfur sér og tilfinningarnar komin á óvart. Hún skammaði sín og sá ekki hvernig hún átti að útskýra fyrir fjölskyldu sinni og hvað þá börnunum sínum að hún væri með konu. Dolores var ótrúlega þolinmóð og sagði henni ítrekað að það væri engin pressa. Hún vildi bara vera stuðningur og veit henni ástina, umhyggjuna og athyglina sem hún átti skilið. Leynilegt sambandera sem að bókstaflega engin í heiminum vissi af nema þær tvær gekk á í heilt ár eða þar til að Alísía safnaði kjarki til að skilja við Vilhelm. Hún sagði honum ekki raunverulegu ástæðina að hún væri ástfangin af annari manneskju. Heldur sagði honum að þetta gengi bara ekki. Sambandið þeirra væri löngu búið og hann var eiginlega alveg sammála. Vilhelm ákveður að flytja aftur heim til Þýskalands og samþykir að skilja börnin eftir hjá Alísíu, sem að heldur húsinu sem að þau leigðu saman. Leið og Vilhelm var farin, flutti Dolores inn. Hún hjálpaði Alísíu og allan mögulegan hátt. Endurbætur á húsinu, fjárhagslega, allt tengt börnunum og það besta að hún hjálpaði Alísíu að byggja sig aftur upp. Fá sjálfstrausti sitt á ný. Sem að var í mólum eftir hjónabandi við Vilhelm. Dolores varð mamma númer tvö og börnin reiddu sig jafn mikið á hana og þau gerðu við sína eigin móður. Hún baðaði þau, hjálpaði þeim að læra heima, las fyrir þau, huggaði þau ef að þeim dreymdi illa, leiði þeim að skríða upp í. Lífið á heimilinu var ótrúlega gott og eins og Alísía segir, Dolores komi liti inn á heimilið á ný. Jó börni mín vorum alltaf brosandi, Og við vorum örugg. Rosía og sískinni hennar kölluðu Dolores mömmu og sögðu stolt frá því í skólanum að þau ættu tvær mömmur. Og það eru í rauninni börnin sem að rífa plásturinn af feluleiknum sem að sambandi þeirra hafði verið. Alísía hafði alltaf sagt öllum að Dolores væri vinkona. Stundum sá meir sem hún væri frænka. En þegar börnin fór að ræða þetta mjög opinskátt, fóru það að fréttast. Flestir voru bara, já ok, frábært hjá þeim, á meðan aðrir, sem að var því meður frekar stór hópur, litu á sambandi þeirra sem eitthvað rangt og ljótt. En á þessum tíma var gríðarlega tabú að vera samkynhneigður og margir hreinlega sögðust hata, homma og lesbíur. Kallaði þessa einstaklinga kynvillinga og syndgara. Það svo galið að spá í því að sumstaðar er þetta ennþá þannig. Það í alvöru galið. En það Alísía og Dolores varu par, áttu því meður eftir að lita mannskvarf Rosíu Helling. Alísía og Dolores hætta saman árið 1988 eftir 6 ára samband. En það hætta samt ekki saman. Eini munurinn að Dolores flytur í eigin íbúð en samt alla daga með Alísía og börnunum. En síðan þá hefur Alísía viðurkennt að henni langaði alls ekki hætta með Dolores. Hún gat bara ekki áreitið sem að fylgdi, auggoturnar, ljótu skotin sem hún fekk á sig, allt saman. Hún þráði að geta sagt upp fólk bara, já nei, við erum hætta saman. En á sama tíma þráði hún að vera með henn áfram. Frá 1988 til tíman sem að mál Rosíu átti sér stað, titlaði sig sem góðar vinkonur og halda fjarlægð á yfirborðinu. En bak við lukta þér, hélst allt óbreytt. Eftir að næstu 1000 manna leitarflokkur hafði kemt borgina í 25 daga, fengust loksins svör í málinu. En í allan þannig tíma vonuðu allir að Rosíu væri einhverstaðar í haldi. Hún væri kannski einhverstaðar slösuð og myndi á endanum finnast á lífi. Maður getur rétt ímynda sér alla möguleikana sem að fara í gegnum hugann. Allt annað en að hugsa, hún dáin. Við erum að leita líki. En þann annan nóvember árið 1999 fannst nakið lík Rosíu inn í rjári aftan við skemmtistaðin Los Altos del Rodeo sem staðsettur á milli Marbella og San Pedro de Alcantara, sem rúmlega 30 km fjarlægð frá heimilegarnar í La Cala de Mijas. Vegna veðurfars voru beinin það eina sem var eftir á Rocío, en skammt frá líkfundastað fundust tveir svartir ruslapokar, sem átt eftir að veita þeim sem rannsökuðu málið betri innsýn inn í það sem kom fyrir, rúmum mánuði áður. Pokarnir innihjaldu fötin hennar Rocío. Í hvíta stuttarmabólum hennar voru níu blóðu göt. Þegar bólurinn var borin við beinagrindina, var farið einu rifbeininu á nákvæmlega sama stað og gatið í bólnum var. Svo þá þótti líklegast að þetta væru göt eftir stunguárás með hníf. En á ruslapokunum fundust einnig tvö fingraför sem að lögregla tók afrit af. Það var talið að sá sem að gerði Rocío þetta hafi misnotað hana kynferðislega því að fótleggir hennar voru gleiðir. Hún lá í rauninni eins og maður liggur þegar maður gerir snjóengil nema vinstri höndi var niður með síðu. En samkvæmt þessum upplýsingum var talið að einmanneskja hafi verið að verki og eitt vopn hafi verið notað. Hún var fyrst stungin hjá bílastæðinu, dregin út á ströndina þar sem að morðingin hafi lagt bílum sínum og síðan keyrt með hann á þessa staðsetningu, þar sem að hún var misnotuð og síðan skilin eftir til að deyja. En þar sem að lögregla taldi að hvatinn hafi verið kynferðislegur eða henni hafi hreinlega verið stillt upp svona til að niðurlægja hana, þótti líklegt að einhver sem að þekkt hana hafi gert þetta. Einhver sem að hatað hana eða vildi hefna sína á henni. Af hverju ætti handáskendu morðingi sem að þekkir hana ekki að stilla henni svona upp? Og af hverju ekki að skilja hana bara eftir á ströndinni til að deyja? Af hverju hafa svona mikið fyrir þessu? Rögleguröglu voru svo að þetta hlaut að vera einhver nákominn sem að einmitt vildi niðurlægja hana og vissi að ef hún hefði verið skilin eftir á ströndinni hefði hún fundið strax og rotnunarferlið var alltaf hafið. Það hefði komist upp morðingjan daginn eftir. Það hefði ekki gengið. Fréttirnar af því að Rocío var í fundin fóru eins og eldur sinu. Þetta var mál sem að bókstala allir voru að fylgjast með og höfðu sömulegði sína skoðanir og sína kenningar. Mikið af glæpa sérfræðingum fóru í viðtöl hjá sjóastöðvum og krufðu ályktun lögreglu að eitthvað nákominn Rocío hafi gert henni þetta, að þetta hafi verið hatursglæpur. En upp að þessu hafi lögregla ekki handtekið neitt og höfðu engan gruna hann í haldi, né í huga, sem að gerði fólk mjög reitt og hrætt. Bærin sem að vanalega eðaða lífi var það draugabæ og engin stelpa vogaði sér að vera úti á kvöldin því að það gekk morðingi laus og lögregla hafði ekki hugmynd hver eða hvar hann var. Það var gríðaleg pressa á lögreglu að leysa þetta mál og finna það sem gerði þetta, helst í gær. Og rúmri viku eftir að beinagrind Rocío fannst birtist yfir lögreglu þjóðn á blaðamannafundi með fréttir sem að allir höfðu verið að bíða eftir. Lögregla var með þrjá einstaklinga í haldi, tvo menn og eina konu og fólk gjörsanlega kapnaði úr forvitni og þá sérstaklega við konunni sem að var í haldi. Því allir höfðu ályktað að maður hefði framið þetta morð. En nokkrum dögum síðar tilkynnti lögregla að þeir einstaklingar sem að voru í haldi væru núna frjálsir á ný. Því að þessir tveir menn og eina kona voru öll með mjög sterka fjarvistarsönnun og ekkert halbært sem að tengdi þau við hvarfið og morði á Rocío. Í heila 11 daga birsti lögregla engar nýjar upplýsingar, því að það voru engar nýjar upplýsingar. Sönnunagögnin hjálpuð ekki. Frásagnir mögulegra sjónavátta leittu ekkert. Lögregla var ekki með neitt í höndunum. Ekki fyrir en ábending berst frá ákveðni konu, sem að var mjög stressu fyrir því að ræða við lögreglu. Ekki þá hún ótaðist lögreglu að neitt slíkt. Heldur þekkt hún vel til. Það vel að hún var okkur einasta degi heima á Rocío. Í fullu starfi við að þrýfa heimilið. Á launaskrá hjá bæði Alessio og Dolores. En hún segir lögreglu að hún hafi horst upp á konu stinga í mynd af Rocío með hníf. Eitthvað sem að henni þótti verulega undarlegt. Hún trúði líka þeirri kenningu að sá sem að gerði Rocío þetta væri nákomin henni og hatað hana. Eitthvað sem að vildi hefna sín. Henni hefði alltaf fundist Dolores hrokafull, kuldaleg og undarleg. Segir að það hafi ekki verið þægilegt að vera ein með henni því að hún sagði þessu fátt. Svo þegar hún var vitni af henni, stingaði mynd af Rosio með hníf, lagði hún saman tvo og tvo. Hún vissi vel að börnin hennar Alicia varu eina ástæðinu fyrir því að sambandi gat ekki haldið áfram. Og þá sérstaklega út af Rosio sem að var fyrir aðkasti í skólanum. Hún var með þess að vitni af Rosio koma grátandi heim og kalla. Þetta allt út af því að þið eru saman. Fólki finnst það ógeðslegt og fólki finnst ég ógeðsleg. Og þegar konan fer að hugsa alla þessa hluti í samengi, kviknaði á ljósaperu. Dolores hataði Rosio því hún kom í veg fyrir að hún og Alicia getur verið saman. Til að hefna sín og út af hatri, þá misti hún Rosio. Svo, með sinn sjúka huga, lék hún morði eftir á myndin af Rosio. Þetta passaði allt saman. Dolores var svo sem að rændi Rosio og misti hana. Og þetta eru upplýsingar sem að lögregla grípur strax. Og rúmum klukkutíma síðar eða Dolores fær til yfirheyrslu, þar sem að hún sat í næstu í 18 klukkutíma. Lögregla var orðin svo þreytt og það var svo mikil pressa frá almenning að það var í alvöru eins og þangagangurinn hafi verið svona. Það er betra að hafa eitthvað en engan. Við látum þetta að duga. Og í yfirheyrslu var sagt hluti við hana og borð við Sama hvað þú segir eftir að fara að eyða restina af lífiðinu í fangelsi. Það vita allir að þú gerðir þetta. Það eina sem að vantar að þú játir. Dolores ítrekaði að hún væri með fjarvistarsönnun. En hún dvaldi á systu sinni í öðrum bæ og passaði litlafrængu sína, kvöldi sem var Rosio að var myrst. Og hún hafði aldrei stungið í neina mynd. Hún hafði tekið smjörhníf og ótaði átta myndinni til að útskýra fyrir konunni sem að vann hjá henni hvað hafði komið fyrir. Því að hún skildi hvorki ensku, né spænsku. Það var búið að taka allt úr samengi, setja út á hennar karakter og notaði gegn henni að hún sé samkynneigð. Rosio hafi verið henni sem dóttir, frá því að hún var pínu lítil. Plús það að þá passaði ekki DNA og fingraför sem að fundust á til dæmis plastpokunum eða sígarettustubbunum við DNA Dolores. En þrátt fyrir þetta allt saman var hún handtekin og ákærð fyrir morðið á Rosio. Og næst á dagskrá voru réttahöld, þar sem að hún átti lítinn sem engan séns. Spænska þjóðin var nú þegar búin að dæma hana og allir fréttameðlar byrstu stanslust myndir af henni með yfirheitið. Samkynneiði morðingin. Misti Rosio út af hatri því að hún kom upp á milli hennar og Alicia. Meira segja Alicia snerist gegn henni og talaði það opinberlega að Dolores væri köld, svikul, bitur og til alls vís. Hún hafi drepið dótturinnar því að Alicia hafnaði henni. Réttahöld Dolores hófust í október árið 2001 og þá hafði hún setið í fangelsi í næstu í 2 ár og í réttahöldunum vitnaði Alicia gegn henni. Eftir 4 vikna réttahöld var hún dæmt sek og fekk lífstíða dóm í fangelsi án möguleika og reynslulaust. Og Alicia fagnaði því að dótturinnar væri loksins búin að fá réttlætið sem hún átti skilið. En þann 14. ágúst árið 2003 berst neyðalínunni í Coin á Spáni símtal frá mjög áhyggjufullri móður. Líkt og Alicia gerði alltaf, kíkti mamma hennar 17 ára gömlu Sonia Carabantes inn í herbergi dóttur sinnar morguninn. En hún hafði kvöldu áður farið með vinkonu sínum í Tivoli sem að var sett upp á ströndinni í Coin. Hún ætlaði að koma aftur heim um miðnætti en skilaði sér aldrei heim. Mamma hennar hafði strax samband við vinkonur hennar sem að voru með henni í tífalíinu og fekk frá þeim þær upplýsingar að þær hefðu fyllt Sonju upp að dyrum rétt fyrir miðnætti kvöldi áður. Þegar þær kvöttana stóðu nokkrum skrefum frá útidyrahurðinni á heimili sínu. Þegar mamma Sonju fær þessar upplýsingar fer hún strax út á götu en aðeins nokkrum skrefum frá hliðinu fyrir framan húsið fann hún svarta leðursandala Sonju. Sem að voru allir út í blóði. Það var mikið blóð á bílnum sem að hún og pabbi Sonju áttu og sömulegis bílnum sem að var lagður beint fyrir framan þeirra. Á götunni beint fyrir neðan bílana voru blóðdrópar, slettur og stórir blóðpollar. Fyrir framan hús neðar í götunni en það voru 2 hús á milli hennar og húsins fannst veski hennar Sonju og símin hennar. Gatan var girt af og lögregla leitaði eftir frekari ummerkjum. En það leit allt út fyrir það að Sonja hefði verið gripin fyrir utan heimili sitt. Hún dregin í burtu og meðan ráðist á hana með vopni, meðan við blóðmagnið. En á götunni, skammt frá stærstu blóðpollunum, fannst brotið appelsínugult framljós af bíl, sem að lögregla tók sem sönnunargagn. Í kjölfari var sent skilaboð öll verkstæði í nágranninu og sérstaklega óska eftir því að fylst verði með bílum með brotið framljós, ef skekinnið eitthvað kæmi og þurfti viðgerða slíku. Sama dag fór að stað viða mikið leit af Sonju. Rétt eins og í máli Rossio, saminuðust allir og eina markmiði var að finna hana. Fréttin af hvarfennar fór sem eldur sinu og foreldrarnar komu fram í mörgum viðtölum. Þar sem að þau grátbáðu þann sem að vissi eitthvað hvarfennar að stíga fram. Sonja var 17 ára gömul, fætt og uppalinn í Sviss, litlasystir tveggja eldri bræðra. Foreldrarnar voru bæði frá Spáni, en þegar að pappennar fékk atvinnutækifæri í Sviss fljótlega eftir að þau giftu sig, ágöðu að nýta tækifærið og prófa eitthvað nýtt. Þau fóru þó til Coin og Spáni á hverju ári til þess að heimsækja ættingja og vini. Svo Sonja þekkti vel til og var í miklum samskiptu við frænkur og frændur. Árið 2001 höfðu eldri bræðurinnar klárað skóla og vildu báðir flytja aftur til Spánar. Sonja hafði líka deilt í ítreka með foreldrum sínum að hún væri alveg til að flytja og fara í háskóla á Spáni. Þar sem að frelsi í vinnu pappennar var orðið þannig að hann gat unnið hvar sem í heiminum, ákvæðu þó að flytja aftur heim. Sonja var svo innilega ánægð með þessa ákvörðun og strax frá fyrsta degi í Coin var hún upptekin af félagslífinu. Vinamörg og sögð hrókur alls fagnaðar hvert sem hún fór. Hún var kaldtæðin með oft á tíðum svartan húmor, góðhjörtuð, með stóra drauma og alveg einstaklega náin foreldrum sínum. Foreldrar hennar töldu sig vera að taka góða ákvörðun. Þau þekktu Coin og svo ótal marga sem að bjuggu þar. Þau gátu ekki fundið öruggari stað fyrir úlingsdóttur sína. Aldrei hefði þeim grunað að rúmum 2 árum síðar hirfi hún sporlaust. Yfir 600 manns leituðu hennar dag og nótt og þann 20. ágúst árið 2003 fengu foreldrar hennar fréttirnar sem að þau óttuðust. Leitarflokkur fann líkanar á afskektu svæði rétt fyrir utan bæinn Monda á Spáni, sem rúmlega 11 kílómetrum frá Coin. Þá var búið að koma líkanar lengst inn í þéttan runna og búið að henda grjóti og trjágrenum ofan á hana. Hún var kveiknakin með ból vafinn þéttum hálsin. Þótt að morðingin hafi ætlað að fela hana þannig að enginn fyndi hana, þá varði rjárið líkanar, svo þá var hægt að taka sýni. Og sömulegis hægt að skoða líkið mjög vel. Skoðun og krufning á líki leiddi í ljós mjög þungt höfuðhögg sem að hefur á öllum líkindum rotað hana. Stungusár, kyrkingu og miklir áverkar á höndum sem að svipuðu til sjálfsvarnasára. Með þessar upplýsingar að leiðaljósi og vettvang fyrir utan heimileðanar var talið að morðingin hafi elt hana á bílnum sínum. Mögulega lagt bílnum neðar í götunni og falið sér í runna fyrir utan heimileðanar. Grepið hennar svo hún gekk á útidrahurðinu á heimili sínu og dreigja hennar að bílnum sínum. Það var mikið blóð hjá bíl foreldra hennar og bílnum sem hafa lagðu fyrir framan þeirra. Svo það virtist á öllu að hann hafi dreigja hennar á milli þeirra. Hún barðist harkalega, svo að skórnir hennar urðu eftir, veskið hennar og síminn hennar og það olli sjálfsvarnasárum á höndum. Morðingin hefur svo líklega stungið hana, rotað hana og ekki svo með hana 11 kílómetra í burtu. Það var mikill skaði á líkinu bæði útvortis og innvortis, en skoðun á leghálsi hennar sýndi fram á mjög hrottalega misnotkun. Morðingin kyrsti Sonju svo með hennar eigin ból og skildi hana eftir rétt utan við bæinn Monda. Allir voru slegnir yfir þessum skelfilegu fréttum og skiljanlega fóru margir að spáu því hvort að þetta tengdist máli Rossio. Því að það var svo margt svipað. Báðar voru þær í tífólíi, báðar voru þær hrifsaðar upp að götunni og báðar stungnar á svipum aldrei. En Dolores var í fangelsi og hún var svo sem að misti Rossio. Það gæti ekki verið að hún hafi myrt Sonju því að hún var læst inni. Fólk var mjög ringlað og skiljanlega mjög hrætt. Það gekk morðingi laus og líkt og í máli Rossio var lögregla beitt miklum þrýsting að leysa þetta mál strax. 10 dögum eftir krufningu á líki Sonju voru DNA-niðurstöður tilbúnar, en það fundust 2 fingraför á líki Sonju og það fannst húð undir nöglum hennar því að hún varði sig og hefur rifið í morðingjan eða klórað hann. Og þarna kemur algjör sprenging í þessu máli. Þegar lögregla hleður DNA-sýninu inn í gagnagrunn, þá kemur upp pörun. Þetta sama DNA-sýni var til í gagnagrunni lögreglu. En muni eftir sígarettustubbinum sem að fann skammt frá blóðpollinum á ströndinni í máli Rossio og fingraförunum á ruslapokunum skammt frá líkfundastað. Sú sýni pössuð 100% við DNA-sýni og máli Sonju. Morðingin sem að myrti Rossio myrti Sonju líka. Sem þýtti að röng manneskja var í fangelsi. Dolores kom ekki nálægt þessu og ráðmanningi gekk laus. Þann 17. maí árið 2003 birtist það í fréttum um allan Spán að Dolores Vasquez sé nú frjálskona og leitað sé réttum morðingja. Niðurstöður úr krufningu Sonju voru birtar. Möguleg tímalína. Og þá var beðið fólk að horfa eftir eftirfarandi. Einhver í lífi þeirra sem að með óútskýr klórför og broti framljós? Sama dag og þessi frétt birtist hefur kona í miklu uppnámi sambandi lögreglu og beður fund því að hún með mjög mikilvægar upplýsingar. Cecilia King kynntist Tony Alexander King í gegnum sameiginlega vini. Hann var ótrúlega heillandi og hún varð fljótt mjög hrifin á honum. En hann fór sömuleiðis fljótt að sýna aðra hliðar á sér. Hann var stjórnsamur, ofbeldisneiður, passasamur á hana og þurfti stanslaust að vita hvar hún væri. Og eftir að hafa verið með honum í nokkra mánuði, tók hún ákvörðun að hætta með honum því að henni leið svo illa í kringum hann. En það breyttist þegar hún fekk jákvæða niðurstöðu á óléttuprófi. Tony var mjög ánægður og virtist mildast við fréttirnar. Svo Cecilia ákvað að gefa sambandinu annan séns. Þau giftu sig og áttu eftir að eignast annað barn saman og eyða saman næstu í 10 árum. En með hverju árinu sem að leið varð hegðun Tony skrýtnari og skrýtnari. Hann hvarf oft heilu dagana og næturnar. Hann laugaði henni. Vildi ekki segja henni hvert hann var að fara og að það kæmi ekki við og tók engan þátt í alveg börnin. Kvöldi sem var Rossio hvarf kom Tony heim mjög seint kvöld og fór beintin á baðherbergi og var þar einnast í klukkutíma. En hún tók eftir því að hann hélt ekkur hvítu utan aðra höndina. Svo fer hann aftur út og kom ekki heim fyrir seint nóttina. Þegar Cecilia kíkti inn á baðherbergið eftir að Tony hafði verið þar, var hann búin að þrýfa allt eftir sig, sem að var mjög ólíkt honum, því að vanalega skildi hann allt eftir á gólfinu. Daginn eftir kom hann heim með sárabindi á hendinni. Þegar Cecilia heyrði fréttinnar að hvarfi og síðan morði Sonju, hugsa hún strax. Tony gerði þetta. Ég alveg viss það. Hún rætti þetta við fjölskylduna sína sem að sögði hann að snar klikka það. En hverjum einasta fjölskyldumeðlum hennar líka alveg einstaklega vel við Tony. Og sagði Cecilia að hann myndi aldrei gera svona lagað. Og út af því hvernig fjölskyldan hennar talaði, þá dró Cecilia það að fara til lögreglu. Hún var líka bara mjög hrædd að hafa rangt fyrir sér. Hvað ef að Tony frétti af því að hún hafi sagt til hans? Kannski myndi hann gera henni eða börnunum þar eitthvað. En þegar hún sér svo að lögregla beður fólk að líta í kringum sig, hvort að einhver í kringu það sé með handameiðsl og brotin framljós, þá hugsaði hún sárabindi á hönd Tony. Og brotna ljósið á bílnum hans. Hún varði að tala við lögreglu og var tilbúin að taka því ef hún hafði rangt fyrir sér. Það var betra en að lifa með þessari þekkingu sem að mögulega gat þýtt eitthvað. Lögregla skoðar þessar upplýsingar og flettir Tony upp í kerfinu. Og vá, þvílík hryllingssaga sem að koma í ljós. Þetta maður sem að flúði til Spánar árið 1987 og skipti nafn. En áður var hann búsettur í London og hétt Anthony Brumwitz. Og af hverju flúðan, spyrðiði kannski? Því að hann var kynferðisafbrotamaður og grunar að vera The Holloway Strangler. En árið 1985 var ráðist á 7 ungar konur inn á stigagöngum eða í lyftum. Þar voru kyrstar þangað til að þær liðu út af og þær síðan misnotaði kynferðislega. Engin af þeim sá framan í Tony og vöknuðu ringlaðar eftir árásuna. Nema ein sem var ófrísk þegar að Tony réðst á hana og átti þessi kona eftir að spila stórt hlutverk í framvindu mála. En það náðust líka myndir af honum í öryggismyndavélum. Og þegar myndband úr öryggismyndavél af Tony ráðast á og misnota konu var birt í fréttum og í breska þættinum Crime Watch, þá flúði Tony til Spánar, tók nýtt nafn og gifti Cecilia og eignaði börn. Það var meira sig að senda viðvörun á yfirvöld á Spáni því að grunu leka því að Holloway Strangler væri sestur þar að. En sú viðvörun var sett neðst í forgangsbunkan. Cecilia skildi við Tony árið 2003 og þá flutti Tony í íbúð, staðsett á skólalóð, þar sem að allt var morandi í úlingstúlkum. Hann vann á pöbb í miðbæ Malaga og lét lítið fyrir sér fara. Lögregla fylgdist með honum í nokkra daga því að það vantaði DNA síni frá honum. Svo þá var að vera að bíða eftir því að hann myndi hendi ykkur eða kæmi við eitthvað. Hann skildi svo pappamál sem hann drakk úr eftir ofan á ruslatunnu sem að lögregla var fljóta taka og senda í rannsókn. Og maður getur rétt ímynda sér gæsahúðuna sem að fórum fólk þegar að niðurstöður bárust. Þetta passaði 100%. Sýnin pössuðu 100% við DNA sýnin úr málum þeirra Rossio og Sonju. Tony King, The Holloway Strangler, var sá sem að varða þeim að bana. Og guð einn veit hvort það séu fleiri fórnalömb. Hjólfarið sem að fannst í sandinum þaðan sem að Rossio var rænt passaði við minnstri á möstunars Tony og annað framljósið var brotið. Tony Alexander King, a.k.a. The Holloway Strangler og The Tivoli Killer, var handtekinn og ákærðu fyrir morðin á Rossio Vanninkoff, 19 ára, og Sonja Karapantes, 17 ára. Þegar myndir á honum voru birtar í fréttum, þá var ein ákveðin kona, búsett í London, sem að kannaði strax við hann. Þetta var maðurinn sem að réðst á hana, reynda misnotana og kirkjana. Hún lét lögreglu strax vita og var þetta síðasti neglin í kistu Tony, en frekari staðfesting á því að réttur maður væri í haldi, bæði í Holloway Strangler málinu og Tivoli Murders málinu. Réttahöld Tony hófust árið 2005 og þráttur að hafa játað í yfirheyrslu að hafa orðið stelpunum að bana, öskra hann á leiðininn í dómsal. Ég saklaus, þeir eru með rangan mann í haldi. Hann meira sig að reynda henda Dolores fyrir lestina, sem að þýtti að hann hafði greinlega fylst með málinu á sínum tíma. Hann sagði að Dolores hafi hjálpa honum að lokka stelpunarinn í bílinn. Þau hafi mistar í sameiningu og síðan hjálpa staðið að fela líkin og spáið í því að Dolores sem að hafði þannig að setið í fangelsi í meir en 2 ár, blá saklaus, þurfti alvörun að stíga fram og verja sig því að fólk trúði Tony. Yfirvöld báði hana aldrei afsökunar. Hún fekk aldrei greiddar neinar bætur og þurfti bara að kyngja því að það hafi verið farið svona með hana. Öll spænska þjóðin tók hana af lífi og það sem að henni þótti allra verst, Alicia, konan sem hún elskaði út af lífinu. Eftir 4 vikna réttahöld var Tony Alexander King dæmdur í lífstíðar fangelsi. Án möguleika og reynslulaust fyrir að verða Rossio og Sonja að bana. En það þótti ekki nauðsynlegt að hafa önnur réttahöld fyrir Holloway Strangler glæpina, þar sem að hann var hvort sem er að fara að eyða restina af lífi sínu í fangelsi. Og það finnst mér mjög galið, minnst að raunga ákvörðun. Því að það skiptir ekki máli þótt að það hefði ekki verið hægt að bæta við dómin hans, en þarna hefði verið hægt að gefa fórnarlömbum hans lokun, sem að hafa lifað í skelfingu síðan hann réðst á þær. En heimurinn er allavega óhultur frá Tony. En mér þykir samt ansi líklegt að það séu fleiri fórnarlömb sem að enginn veit hvað kom fyrir. Tony heldur fram enn í dag að hans saklaus og hann mun aldrei segja frá því ef að það eru fleiri fórnarlömb og hann mun aldrei segja frá því af hverju hann gerði það sem hann gerði. Talandi mál með twists and turns. Þetta svo ótrúlega áhugavert og ef ykkur langar að kynna ykkur þetta mál ennþá betur, þá heimildaþáttur þetta á Netflix sem heitir Murder by the Coast. Ég mæli klálega með því að kíkja á það, en þar eru viðtöl við til dæmis Dolores, foreldra Rosie og Sonju, konana sem að Tony reðst á í London og líka svipmyndir frá bæjunum sem þetta átti sér staði, sem að alltaf mjög áhugaverst að sjá. En þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta í dag. Þúsund þakki fyrir að vera í áskriftinni og takk fyrir að vera til. Og þangað til næst vil ég vinsanlegast byggja ykkur að forðast öll ítverk. Nema þetta podcast. Verið sæl. Haukur, take it away.